Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech.
Král Václav, jedna parta je.
Takže jsem tu opět a věřím, že si to užijeme. Samozřejmě je to opět živé vysílání. A já tímto zdravím všechny věrné posluchače Svobodného rádia a jsem rád, že popularita Svobodného rádia dnem ode dne narůstá a nic jiného si ani nemůžeme přát, protože víte, už jsem to sděloval nebo několikrát, demonstrace, pokud nebudou statisícový nebo aspoň desetitisícový, protože no, desetitisícové demonstraci už jsme tady sice jednou měli, ale to se povedlo, ale dokud tady budou tak prohnilá masmédia, jako je Česká televize a ostatní sdělovací prostředky, které neseznámí občany s tím, co se tady děje, ale věnují prostor několika ukřičeným studentům, zaplaceným studentům nebo zaplaceným demonstrantům, takzvaným, dá se říct, že to je doopravdy ne kulisa, ale no prostě je to k smíchu, ale bohužel taková je realita. Takže opět je tu Svobodné rádio pro svobodné lidi, je tu studio Vyšehrad a u mikrofonu z Prahy vás všechny ještě jednou srdečně zdraví Pavel Matějka. A samozřejmě je to, jak už jsem zmínil na začátku, živé vysílání, kde se můžete i vy zapojit a konferovat nebo moderovat tento pořad k obrazu svému, pokud by vám něco nebo chybělo, co jste chtěli slyšet a nebylo to v repertuáru nebo jste to neslyšeli. Můžete se samozřejmě i dotazovat a nebo sdílet s námi vaše bezprostřední postřehy z okolí, protože Svobodné rádio je tu pro všechny a pro všechny vlastence, kteří to s touto zemí myslí dobře. Takže ještě jednou jako dopoledne zopakuji telefonní číslo, na které můžete do studia volat a je to telefonní číslo 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji, je to telefonní číslo 737 057 860. Takže věřím tomu, že nezůstane jen u sdělení tohoto telefonního čísla, ale jako v minulých pořadech se aktivně zapojíte do diskuse a bude to takovým zpestřením samozřejmě tohoto pořadu, protože toto je vysílání ne o nás, ale pro nás všechny, kteří chtějí nějakou změnu a volají po ne nějaké změně, ale po právním státě a doopravdy suverénní republice, tak jakou jsme aspoň částečně byli do roku 89, i když tam samozřejmě nějaké škraloupily byly, ale já si myslím, že moderovat tento model by bylo úplně na místě vrátit se, jak už jsem i několikrát zmínil, československým státním obchodním normám, potravinářským normám a doopravdy vrátit se k rozumnému hospodaření s touto zemí. Ale jak je vidět, i když Samozřejmě, že volby tady údajně v úvozovkách svobodné jsou, ale nejsou to naši voliči, teda voliči volení zastupitelé, ale jsou to dosazení političtí funkcionáři nebo něco podobného, a to je doopravdy hraničí s kariérismem a ne se zdravým rozumem, a také to tak to hospodářství, dá se říct, až turecké, a myslím, že tady bez úvozovek to může platit na 100%, ne-li na 110 a víc. Víte, takový postřeh, když jsem poslouchal ještě jednou dneska pana Blažka, pana generála, pardon, abych mu neubíral titul s Vladimírem Kapalem, tak vlastně ten stát dělá úplně přesně to, co již, já nevím, za mé éry, ještě když jsem dělal zástupce vedoucího nebo vedoucího v DBK v Euronexu, tak vlastně naše vedení, takzvané PR vedení, které nás školilo, tak už tenkrát vlastně rozvracelo jakékoliv vztahy na pracovištích a žádalo, aby jsme striktně posuzovali jednotlivé prodavače, ne podle toho, jaký jsou k zákazníkům, ale jak se chovají téměř mezi sebou, že by tam měla být až taková soutěživá nevraživost a ohodnocovat je právě ty, kteří budou aktivní. Už tenkrát vlastně se prosazoval a podporoval takový ten individualismus, ale šáhněme si každý, dejme si ruku na srdce a odpovězme si, jestli do takovéto práce kdo z nás by chodil rád, kde to bude rozhádané, bude se kontrolovat jeden druhého, a vlastně to byl už již tenkrát tento účel, a jak je vidět, ono to platí i v klasickém civilním životě, nejenom v zaměstnaneckém, aby jeden donášel na druhého a prostě byl, snažil se být lepší než ten druhý. Ano, v tomhle já neříkám, že je špatná myšlenka. Vždycky by se člověk měl snažit být lepší a vzdělávat se nebo pracovat na svém vývoji a rozvinutí se, ale ne za každou cenu a hlavně ne na úkor druhých. Pokud jsem takovýto srab s odpuštěním a potřebu k tomu záda, po kterých vylezu po zádech těch druhých, pak asi s mým charakterem není něco v pořádku, ale tací lidé jsou hodnoceni velice kladně a dostávají se přes naše vlastně nejenom záda, ale šlapou námi po hlavách a zatlačují nebo snaží se nás zašlapat do bahna, ale myslím, že my se nedáme, protože od toho jsme lidé a máme nějaký put sebezáchovy, i když už si myslím, že ten put sebezáchovy by měl už začít trošičku pracovat a trošku říct tomuto, já nevím, to není ani, no to je nová aristokracie, nebo já nevím, jak tady to nazvat, ale v žádném případě to není kapitalismus, v žádném případě už to není socialismus, tohle komunismus tady nikdy nebyl. A nevím, jak tohle nazvat. Ano, Peťa Hampl tomu říká vzduchoprázdno. No, kdyby to bylo vzduchoprázdno, tak se snad budu cítit líp, protože aspoň budu létat. Ale no, možná, že právě, že jsme už dolétali a přistali jsme na tvrdo na zem, ale myslím, že ten pád by nás měl opravdu probudit. I když věřím tomu, že spousta lidí ještě to tak nebere, protože pořád mají s odpuštěním, odpusťte mi ten výraz, něco pořád stále do huby. A To by mělo být asi to podstatné a podle toho by se mělo řídit, že to je standard a vlastně dokud máme co jíst, tak je všechno v pořádku a že jsou na tom státy mnohem hůř. Ano, já se ale nebudu dívat, kdo je na tom hůř, já se budu vždycky dívat na tom, aby bylo líp a bylo to jak v zaměstnání, tak i v osobním životě a mě nezajímá, že je někdo lempl nebo lenoch a do své situace se přivedl sám nebo svojí, ale vadí mi, když do této situace lidi přivádí stát a přímým svým zaviněním, působením a to mi vadí a bude mi to vadit, aniž by se člověk nějakou svojí pílí nebo aktivitou o toto přiučil nebo no, přiučil, to jsem řekl špatně, ale zavinil nebo se k tomu přidal. No, co k tady tomu všemu dodat? Já jsem pro rychlé radikální řešení. Spoléhat se pořád, že za nás někdo to někde vyhraje. Já vím, že soudy a vše je nastaveno tak, že by to asi legitimní nebylo podle, ale podívejte se, pořád máme ještě v ústavě odpor a právo na odpor proti státu, který koná v rozporu s vlastními zájmy a já myslím, že takhle už se chovají hodně dlouho a ten článek my nevyužíváme za to lživé praktiky a zákony pro sebe a sobě vlastní využívají jen se dívat každý den okolo sebe a vidíme, co všechno se tady děje a ty orgány, které by vlastně nám měly být nápomocny, jsou vlastně takovými podpůrnými pilíři a drží tyto prohnilé konstrukce, ale nevím, jak dlouho ještě je udrží, protože myslím, že každá doba, každá situace a každá nějaká aktivita má svůj začátek, ale samozřejmě tam, kde je začátek, musí být i jednou všeho konec a já bych volal potom, aby to bylo díky doopravdy změnou legislativy, ale kdo změní tu legislativu, když podívejte se, žádná ochota tady komunikovat s národem, s lidmi, s vlastně zaměstnavateli, ne zaměstnanci, ale oni si nás takto berou, tady žádná není a i na volební sliby se strašně rychle zapomíná a veškeré aktivity a naplňování volebních slibů se stává takovým nějakým druhořadým a není údajně na ně ani prostor, ani čas. Já se ptám, kdo si myslíte, že ten čas a prostor vám dá, když si ho nevemete vy sami delegováni a voleni námi, právě proto, abyste své sliby naplnili a nejsou to jen sliby ohledně referenda, odvolatelnosti, odpovědnosti a všech těch krásných věcí, které by z této země udělali fungující a morálně na výši opět, ale hlavně ekonomicky zase správnou a svébytnou, samostatnou a soběstačnou zem. Ale dokud tady budou vládnout oligarchové a korytáři, kterým vlastní peníz je přednější než budoucnost nejenom vlastní, ale vlastních rodin, tak pak doopravdy tomu nerozumím a no, co víc si k tomu říct. To, že taková ta nevraživost už se chtěla a byli takto školeni i naši prodavači, to už jsem zmínil, ale nikdy jsem netušil, že takovýto postup se dovede aplikovat v plošně i na občany této země. Takový bezohledný, sobecký, jako mě se to netýká a podobné, já jsem já a nikdo není víc. No, ono zdravé sebevědomí je dobrá věc, ale je to ještě pak ještě sebevědomí, nebo už je to jájovství, nebo egoismus se vším všudy. A ona sebevědomá, já nevím, osoba vypadá trošičku jinak. Já už jsem to popisoval, že díky tomu zaměstnání v DBK na Budějovické, tak jsem přišel, nebo prostě stali jsme se takovým centrem, kam chodili doopravdy, já nevím, Přemek Podlaha, paní Jilková, jak se jmenuje, Ježišmarja, no to je ostuda, ale mezi nima byl pan Žižka, profesor, bohužel už také zemřelý, byl tam pan Suk, také mu budiš nebelehké a podobní, doopravdy velcí lidé a bylo vidět, kdo je umělec a kdo si na to jenom hraje, nebo jo, byl veliký přístup nebo odstup vlastně od těch, kteří se živili poctivou prací anebo se dostali na své posty doopravdy pílí a dřinou a ti, kteří tam byli nějakým způsobem delegováni nebo jenom ruka ruku kamarádami je a dostali se tam právě po těch zádech nebo díky známostem. Tak jako třeba pan Rychetský mě dostal, když jsem tam měl nějakou takovouto plamenou diskusi a on se zaposlouchal a říká, pane Matějka, to přeci nemyslíte vážně, že dřív bylo víc svobody, než je dneska. A já jsem odpověděl, že já, jak už jsem zmiňoval dopoledne, ale samozřejmě někteří posluchači neposlouchali. Já jsem říkal, pane Rychetský, nezlobte se, ale nevím, jaké jste měl vy zájmy a jestli jste vůbec lpěl na něčem jiném, než na zákonech, na práci, ale já jsem se mimo práce ještě věnoval aktivitám vodáctví a vandráctví a prostě česká zem pro mě byla úplně něčím fantastickým. Jezdili jsme po památkách a bylo to doopravdy kouzelné. Dnes si to ani neumím představit, protože tenkrát mi stačilo nějakých 50 korun a když jsme to dali dohromady, měli jsme ohromné peníze a vstup na nějaký hrad nebo zámek, to byla 5 koruna maximálně, ale většinou to byla koruna, 2 koruny a vše bylo dostupné. Mně to připadá, že dneska se nejenom mládež izoluje, ale vlastně všichni domorodí lidé se izolují a máme tady telefon, takže já se k tomu pak vrátím. Ano, slyšíme se, dovolali jste se do studia Vyšehrad a u telefonu Pavel Matějka.
Dobrý den, pane Matějka, slyšíme se.
No jasně.
Tady je Jana. Pane Matějka, já vám položím jednu otázku. Jestli pak víte, kdo napsal naši současnou ústavu?
No, pan Rychetský, bohužel.
Kdo se na ní podílel?
Bohužel pan Rychetský.
Pan Rychetský, pan Kalvoda, Jan Kalvoda.
Ano, ano.
A myslím, Kroupa, ten nejstarší, teď nevím, jak se jmenuje, Daniel Kroupa. A jestli pak víte, co tyhle ty pány spojuje?
No, tak to nevím, to se nechám podat.
Já vám to řeknu to veřejně, ono na tom není nic jako proti ničemu, ale aby si posluchači uvědomili.
No, zednářská lože.
Kdo nám píše ústavu, kdo nám píše práva a kdo nám to ve skutečnosti vládne, tak všechny tyhle ty tři pány spojuje to, že náleží k Židům. Jo, a víc nebudu povídat, to stačí.
Ano.
Každý chytrý člověk mu dojde, o co se tady hraje. Tyhle ty lidé neslouží tomuto národu, ale slouží svým soukmenovcům v celém světě. Takže takhle je potřeba na to nazírat. Takže to je všechno.
No, ono je to...
krásný poledne.
Já vám děkuju a doufám, že se neslyšíme naposled. Děkuju a příjem...
Ne, možná, že se ještě někdo ozve k tomu, co jsem
určitě,
řekla.
Určitě a budu se jenom těšit.
Ještě. Naslyšenou, pane Matěj.
Naslyšenou a hezký den přeji. I vám všem, samozřejmě posluchačům, nejenom Janičce, a samozřejmě to je taková věrná naše posluchačka a perfektní postřeh, protože že všichni tři o Danielu Kroupovi jsem věděl, že je žid, ale že byl i pan, nebo že je pan Rychetský, no tak to mě, nebo Kalvoda, tak to mě překvapilo. To jsem doopravdy nevěděl, Kalvodu jsem měl za to, že to je nějaký křesťan, aspoň jsem si ho vždycky tak nějak spojoval. No vidíte to, člověk se neustále doplňuje vzdělání a pořád se učí. A je to právě o tom, že ten, jak je krásné, když lidé mají rozhled a umějí se orientovat, pak je těžké s nimi i manipulovat. Ale abych se vrátil k panu Rycheckému, kterým to vlastně i tento telefonát začal, tak mi říká, pane Matějka, to snad nemyslíte vážně, že tady říkáte, že dřív bylo víc svobody, než je dneska. Já říkám, pane Rychecký, vy jste asi neměl jiné záliby, nebo já jsem byl vandrák, já byl vodák, já byl prostě větroplach, projezdil jsem doopravdy snad všechny hrady, zámky, což si dneska neumím představit, jestli by mi na to vůbec stačily peníze. Hlavně by mě nestačily na jízdenky. Tenkrát nějaká nejdražší jízdenka byla, když jsem jezdil z Aše do Trebišova, kde jsme, jak už jsem zmiňoval, stavěli dieselcentrály pro Orenburg a to bylo nějakých 99 korun a rychlíkový příplatek k tomu. To byla maximální částka, takže doopravdy všechno bylo relativně dostupné. Takže do Karlových Varů, nebo to bylo, já nevím, za nějakých 8 korun a prostě symbolické nízké částky, nejednalo se o 100 korun, jako nyní. Ano, ta kvalita cestování byla trošičku jiná, ta kultura dneska je, ale já nevím, jestli musím sedět na plyšových potazích, které se nedají ani pořádně vyčistit. Ty koženkové, dobře, když může někdo říct, že to pálilo do zadku, nebo ale zase na hygienu to bylo každopádně úspornější, tak jako dneska v tramvajích, kde jsou zapíchané nějaké injekční stříkačky a pozvracený nebo počúraný pokálený sedačky s odpuštěním zlaté plastové sedačky, které byly, ale prostě všechno staré muselo se změnit, nic nebylo zachováno. Ale vraťme se k tomu panu Rycheckému. Já mu říkám pane Rychecký, ale já jsem jako vodák, kdekoliv jsme zastavili, udělali jsme si tábořiště, přišel maximálně porybný nebo hajný podle toho, kde to bylo. A kluci, doufám, že nepytlačíte a jak máte udělané ohniště, zkontrolovali si, máme vybranou hrabanku a vůbec obložené ohniště, kameny a kolikrát si s náma poseděl, dal si s náma i toho panáčka nebo si dal to pivo a zaspíval si s námi a šel zase dál s tím, že ráno po nás nechce, aby tady bylo něco znát po nás. No a také jsme to většinou takto dodržovali, za to dneska se, jak už jsem zmiňoval dopoledne, z toho udělal masová kultura, kde jaký s odpuštěním, no, nebudu nikoho urážet, ale prostě jenom s tím, aby mohl říct, že jel nebo byl na vodě, tak pak to dopadá tak, že se musí dělat zákony, že a vodáci nesmí pít alkohol a já nevím podobné, i když dneska jsem zaslechl, že ten zákon má být snad nějak redukován nebo dokonce zrušen, ale doopravdy ten stát nás už vede tak za ručičku, že no, nevím kam, až se necháme dovést, nebo jak, proč bere za nás odpovědnost. Ještě nás zatím nezbavili své právnosti a já bych byl strašně rád, aby člověk zůstal právě proto člověkem, že se umí sám korigovat své chování. v té společnosti, v které vyrůstal, proto se také bráním migraci z jiných takzvaných a nehledě toho rozvojových států, kde nejsou ani jazykově na výši dobře. Já také neumím perfektně nebo plynule téměř už dneska žádný jazyk, ale je to tím, že jsem jej nikdy takřka nepoužíval. Mimo toho, že jsme bydleli v Aši a vlastně kamarádi nebo jejich babičky byli většinou německého původu a jinak jsme se nedomluvili, tak člověk tam mluvil německy. Ale když to těch, já nevím, pomalu 50 let nepoužíváte, samozřejmě, že se některá slovíčka nebo komunikace téměř vytratí. Ale to je jenom zase takové na odběhnutí. No a pan Rychetský prostě tohle nechápal. Já říkám, pane Rychetský, jel jste někdy vodu nebo tohle? No, já říkám, no vidíte to, ale to byste právě poznal to, jak se chovají dneska vůbec k vodákům jako takovým. No jo, ale oni si to zasloužejí. Já říkám, no protože jste z toho udělali doopravdy dálnice, kde jsou dneska tisíce lidí, kteří k tomu nemají vůbec vztah, chovají se tam s odpuštěním jako prasata. A tenkrát to byl doopravdy takový, doopravdy koníček. Ty lodě jsme si většinou museli opravovat sami. Ono něco vždycky k něčemu bylo dobré, že bylo něčeho nejenom nedostatek. Ono kánojí bylo relativně dost, byly Odra, byla Vidra, bylo jich Otava, mohl bych jmenovat, ale byly poměrně drahé. My jsme jako vodáci nebo vodácký kroužek jsme si sehnali 4 staré pramičky, které jsme si dali dohromady a byli jsme na to náležitě pyšní. Museli jsme teda je poslat samozřejmě den dopředu s tím, že tam pojede pár chlapů nebo kluků teda z nás, že je ponoříme, zatížíme, aby se nasákli, zatáhli se. Samozřejmě nejdřív se štěrbiny nacpali motouzem, konopím, a dali se zatížit, aby se zatáhli, utěsnili se, no a druhý den, když už všichni přijeli, lodičky byly zatažený, no a jelo se a bylo to něco úžasného. Dneska doopravdy, no, je mi z toho smutno, když vlastně lidé se o nic nemusí přičinit, přijedou, zapůjčují si loď, nikdy na tom kolikrát ani neseděli, to vidíte, že neví, která bije a vlastně který, co a jak má dělat, ale budiš, no, nikdo učený z nebe nespad, ale předák a háček nebo háček a předák by to měli vlastně jistit, ale no, budem si povídat o tom, co nás dneska tak strašně limituje. A to je právě ta část, kterou jsem nyní popsal, protože je to ještě vlastně před úrazem, než se mi stal ten úraz, tak jsme s bývalou přítelkyní a s jejím mladým malým chlapcem, tenkrát mu bylo nějaký 4-6 let, tak jsme ho vzali právě na Sázavu a jeli jsme. No, řeknu vám, že nás chytla taková průtrž mačen, že jsme museli zastavit, postavil jsem narychlo stan, no ale člověče, div se, a to je právě to, co jsem vyprávil panu Rycheckému. Říkám, během chvilinky, během snad hodiny, tam byli u nás policie, že jsme na cizím pozemku a okamžitě odtamtať máme se zbalit a vypadnout. Já jsem zůstal jak opařený, protože jako vodák, který nebyl, já nevím, 30 let na vodě, jsem byl úplně, no, konsternován a byl jsem překvapený přístupem. Já říkám, chlapi, nezlobte se, ale my tady máme malý dítě a v té bouřce to nás nezajímá, my jsme dostali nahlášeno, že jste tady a majitel si to nepřeje. No, k úžasu samozřejmě nezbylo mi nic jiného, než teda přejet tam, kde se to bylo vyhrazeno, na to jsme byli teda upozorněni, to jsem taky, no byla to moje chyba, že jsem se neseznámil vlastně s novým vodáckým provozem a řádem, že se smí kotvit a tábořit pouze na vyhrazených kotvištích. No ale samozřejmě, když jsme tam přijeli, kolik vás je a hned cizáku zaplať. Tak jsem si říkal, no tak to je hezký, tak oni to doopravdy z toho udělali výdělečnou činnost z vodáctví, které bylo jako zábava koníček nebo odreagování se, tak z toho udělali docela výnosný biznis, protože nikde vám nepovolí postavit stan než za peníze. Kolikrát my jako vandráci jsme spali i jenom pod celtou, to asi znáte, pod širákem. A dneska toto nic takového není možné, prostě rozdělat si oheň na vymezeném nebo zakázaném místě, než k tomu vyhrazeném je další přestupek a trestá se až, já nevím, kolik nám to vyhrožovali, 5 nebo 7 tisíci pokuty. No, myslím, že situace se diametrálně odlišila od toho, co jsem prožíval já. A bylo to všechno v souladu jak s našimi zákony, s našimi předpisy. No prostě všechno patřilo státu a já si myslím, že znovu by se to asi tak mělo vrátit. Aspoň pozemky, lesy, voda, energetika a ty důležité vlastně, na čem stát stojí a padá, tak by se mělo opět vrátit do vlastnictví státu a do správy hlavně státu, protože tady to rabování naší země musí jednou konečně přestat. Přesně pan Hynek včera, pan generál tedy, si tak, že se bojí vystoupení z Evropské unie, jaké by to mělo pro nás důsledky. Já si myslím, že tady toho se pan generál Blažko nemusí vůbec obávat, protože tady jsou, myslím, velice spřátelené země, ať je to Maďarsko, a teďkon se na mě nezlobte, ale pořád já beru za Slovany a spřátelenou zemi i Rusko, Ruskou federaci, a podobné státy, že by jsme se zrovna tak, jako si mysleli, jak vytrestají Rusko, když na ně uvalí nějaká embarga a já nevím, omezení výrobků a podobně, tak akorát čeho dosáhli, že z Ruské federace udělali ještě samostatnější a soběstačnější stát, který si dneska vystačí úplně se vším, akorát poškodilo to naše ekonomiky a vlastně naše, já nevím, i podnikatele. To byl jediný důsledek, jaké bylo opatření proti Rusku a myslím, že to samé by se týkalo i nás. Nehledě toho, že je u nás spousta cizích dodavatelů a výrobců, které sežrali vlastně naše fabriky a mají tady své majetky a ty by určitě nechtěli o to přijít a pokud by chtěli o to nebo si to zachovat, udělali by, určitě by nedělali žádné šprajci nebo nějaké naschvály, aby tady bylo ještě hůř, ale snažili by se zrovna tak, aby tady bylo líp, i když kapitalist má jako takovej, i když kapitalista ten přemýšlel nad tržní ekonomikou, tady to je tržní ekonomika urvi, co můžeš a to nemá s tím vůbec nic společného, protože pokud se reinvestují vydělané peníze, tak vlastně to nemá vůbec žádný smysl a jestli dneska se soutěží o to, kdo jakým je miliardářem a kolik kdo má na kontě místo, aby se investovali vydělané peníze zpátky do země, která mi to umožnila, vydělávat a nechám si jenom takové množství, abych si slušně žil, ale ten mamon je bohužel tak silný, že vyhrává. Já tady mám takový jedno kratoučký Havel a sametová revoluce, no, ale je to, myslím, bez cenzury, takže si poslechněte, je to kratoučké, je to 2,5 minuty, ale mně se to strašně líbilo a chtěl jsem to dneska zařadit, takže vám to nyní pouštím a doufám, že se na mě nebudete zlobit, tak jako jsem před ty písničky, které předcházely tomuto programu, věnoval doopravdy country, protože to jsou Ricata do Bedna od Whisky a Scalona, to je doopravdy, to jsou písničky, které mám utkvělé v hlavě, ještě samozřejmě o Vábyho Daňka, taky Rosa na kolejích a Les a podobné krásné písničky, ale to bychom měli zase na další pořad, ale nebojte se, pokud jste příznivci i této country hudby, určitě vás neodradí, ale myslím, že vás inspiruje k tomu, aby to, o čem se v těch písničkách zpívá, se stalo i skutečností a sami jste slyšeli, že nám přišla, ano, protože to je rodina, takže nám přišla SMSka, no tak ani se nepodepsal, ale nevadí, hlavně ať se lidé skutečnost srovnají s proklamacemi dnešních žvanivých chytráků. No, to je pravda, ale já se bojím, že dneska je tak uspěchaná doba, že prostě tady to přemýšlení a ověřování si a orientaci lidem strašně znemožnili a na tom je to postavené, že člověk uhoněný, uštvaný, kolikrát dneska lidé si berou i dvě opět zaměstnání a znám jednu samoživitelku, která má dokonce 4 zaměstnání a cestuje doopravdy z úklidu na úklid, jenom aby si vydělala na nájem, protože platí nájem nějakých 11 000 korun, což je nehorázná částka, ale to jsou zase takové subjektivní, ono subjektivní, je to objektivní, ale týká se to jednotlivců, ale stát je právě složený z jednotlivců a to bychom si měli všichni uvědomovat, že jeden bez druhého nejsme a neznamenáme vůbec nic. Takže já pouštím ten příspěvek, který jsem vám slíbil a po tomto mluveném slovu jsem tu opět zpátky. Jak si žil Vašek Havel, nebudu říkat ani pan.
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou.
Co považuje KGB za předpoklad vývoje v Československu? A to bylo, že se Havel stane prezidentem, že nedojde k žádným represím a změnám v ministerstvu národní obrany a v ministerstvu vnitra, zejména v policii a státní bezpečnosti.
A to jsem si už na všechny věci vysral, protože jsem měl, měl jsem stálej příjem jako disident. No, už jsem prostě dostával prachy zvenku, že jo?
Že jsem do toho pivovaru šel kvůli financím. V skutečnosti to ale nebyl ten hlavní důvod. Já jsem přeci jen měl peněz dost.
Je jasně, co on je. On je loutka komunistů, co měl nebo mohl udělat nebo nemohl, to je úplně vedlejší. Oni věděli o všech. A takoví lidi, kteří to mysleli opravdicky a snažili se, věřili na to a dělali jako obdržálek, no ten skončil v base. A ten byl 5 let v base.
Ale to skončil ten Havel taky v base. Co? Ten Havel skončil taky v base.
No, ale v jiný base než obdržálek. Si přečti jeho dopisy Olze. No, to je fraška. No. Kaviár a Ameriky a tohle, to byl kreten, který byl pěstovaný estébákama. Dodneska obdivujou Havla. Co Havel? To byla loutka komunistická, on byl jednohlasně zvolený komunistama. To už by mělo každému něco říct.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice.
Recepty na lhaní dají ti na hraní a nález bude ztráta. Kompromis z života zbude ti samota.
Takže takové krátké shrnutí, co bylo za prase Václav Havel. A s plnou odpovědností, sami jste slyšeli, peněz měli dost a samozřejmě jako disidenti dostávali je ze zahraničí a sami jste tím vychloubali. Asi si nevšimli, že jsou jejich rozhovory zaznamenávány. A do práce chodili, no tak Landovský, ten byl v Rakousku, že jo, ale i tak dostával jako disident peníze a Havel, ten chodil do práce jenom kvůli tomu, že tady byla povinnost pracovat, aby měl razítko, jinak, jak jste slyšeli, také se chlubí. A jo, takže to byla omluvná SMS-ka. Jmenuji se Novák, promiňte, že jsem se nepředstavil. Myslel jsem tím proklamace o malém státu, co nebude obtěžovat a jinak jsme mu říkali Venda Žízeň. No, Venda Žízeň, no. Přesně tak. Prosím vás, kdo mohl v té době, podívejte se na jeho autopark, Golf, Mercedes, Lancia a všechno v nadstandardní výbavě, o vozech, které se měnily každý 3 roky, jak on sám tvrdil, aby mu policajti dali pokoj kvůli technickým kontrolám a nemohli na nich nic najít. Nezlobte se, já jsem celý život byl zaměstnán, ale svoje první auto jsem si koupil starého Warburka 312 někdy v 23-24 letech za 18 tisíc a byl jsem šťastný, ale řeknu vám, že nám udělal obrovskou službu, že nějakých 8 let vydržel jezdit vlastně na Rujánu zpátky a štreky jako hrom. A nikdy se, jo, jednou vlastně jsem zlomil poloosu a to byl taky krásný přístup. Nejenom, že asi člověk, že uměl německy, v té době ještě jsem docela šprechtil, tak se nám na ostrově Rügen na Rujáně zlámala poloosa a bylo to na Selimu, v kempu Selim. No, přišli tam nějací Němci, co se nám stalo, což mě překvapilo, já říkám, že mám tady porouchaný vůz, nebojte se, ráno pro vás přijedeme a vy tady máte 2 malé děti, my vám sem pošleme policie. Helejte, za chvíli tam doopravdy přijela policie, jestli něco nepotřebujeme, strašně ochotný. Úplně jiný přístup, než byl tady, než jsme se setkávali jakoby u nás. Až mě to překvapilo, že ráno, já nevím, kolik mohlo být, 7 hodin, najednou někdo troubí, no samozřejmě byl to ten Němec ze včerejšího večera, zahákně za lano a tahalně po Rujáně, nebo no moc daleko ne, ale myslím, že do Selimu nebo do Sasnic, teď nevím, kam jsme to vlastně, mě to otáhl, A já říkám, tak vám děkuju, už můžete, ne, já počkám, dokud vám to neopraví. Helejte, za 2 hodiny nebo 2,5 hodinky byli jsme se projít a dali jsme si zmrzlinu, vrátili jsme se, auto bylo opravené, zrepasované ze starého Warburka, nám tam hodili novou poloosu, zaplatil jsem nějakých 83 marek, to s mě spadla čelist, protože to bylo nějakých 8x3, 240 korun za práci, novou polosu, zdravou polosu, takhle abych to řekl. A já říkám, otočil jsem se na toho kolegu, říkal, no tak teď už můžu jet, protože už vím, že jste v pořádku. Já říkám, jak se s váma vyroznám? Ne, kdyby se něco takového stalo mně u vás, tak určitě mi také pomůžete. No, byl jsem úplně konsternován tímto přístupem a nemůžu, nevím, asi jsem trefil na slušný Němce a... No, radši vám tady jednu ještě takovou choulostivou příhodu ani nebudu snad vyprávět, ale víte, to jsou úplně, až mě to šokovalo, jeli jsme také na Rujánu a přepadlo mě bolení břicha. No, já vím, že sem to asi do pořadu nepatří, ale ten přístup byl úplně fascinující, když jsem prudce zastavil před nějakým obchůdkem v nějaké vesničce, vlítnul jsem tam a říkám, máte zde toalety, já mám strašné bolesti břicha. No, ta paní, aniž by řekla, jako, že to je soukromý, nebo, no samozřejmě, pojďte dál. No, úplně jsem zůstal, až potom mě to všechno došlo. Když jsem měl svůj obchod, kdyby mi tam takhle někdo vlítnul, jestli bych byl takhle ochotnej vůbec jej pustit do svého zázemí, protože to byl nějaký soukromý obchůdek, tak mě to až s nějakou dobou, říkám, Ježíšmarja, všimla si, manželce jsem tenkrát ještě byl ženatý, tak jsem říkal, všimla si z toho, že ta paní ani na chvíli nezaváhala. Jo, že mě pustila, já říkám, ani jsem si to v tom stresu, v té rychlosti, v tom zoufalství vůbec ani neuvědomil. Jo. Já už byl doopravdy nešťastný. A takovýto přístup, pak po druhé, pak se mi to stalo s tou polosou a něco tam bylo, co nám trošičku chybělo. Jo. Protože, jak jsem říkal, takové zkušenosti s českýma lidma, no, moc jich jako kladných vyloženě nemám. Jo, když jsem píchnul někde a doopravdy pršelo, nebo tohle, každý okolo vás projel pomalu tak těsně, aby vás ještě ohodil, místo aby někdo zastavil a nezeptal se, jestli chcete pomoct, tak jako já jsem neměl problém s cestováním stopem. A sám, když jsem měl pak vůz, tak jsem stopaře bral. No, dneska se doopravdy stopařů bojím, nejenom, že ubyli, na jednu stranu je to dobře, ale na druhou stranu ani nevím, koho bych si doopravdy do toho auta dneska nasadil, protože je tady spousta různých individuí, který vlastně sem pronikli přes hranice vůbec ilegálně a bez legitimního vstupu na naše území a doopravdy člověk, aby se bál nebo přemýšlel vždycky spíš o tom horším, než o tom lepším. A to je právě to, co bych chtěl vyzdvihnout, že v té době do toho 89. roku mě vůbec takovéto myšlenky ani nenapadly. Ano, můžete říct, ano, ale byly tady třeba ty vraždy stopařek, nebo ano, ale bylo to doopravdy marginální a nechci tím znehodnocovat žádný lidský život. Ale tak, jak bylo ve včerejší pořadu zmíněno, tady se brojí proti zbrojním průkazům, ale auta se nechávají, která zabíjejí denně lidi, tak se nechávají tyto řidiči bez poskvrny. Ale víte, no ještě, že jsem si na to vzpomněl a takhle jsem se k tomu přivedl. Přesně jak říkali včera v tom pořadu, nebo i v dnešní v repríze, kolegové Vladimír Kapal a pan generál Hynek Blaško, že legálně drženou pistolí se stal akorát ten masakr v tom Českém Brodě, kde jsem byl i s panem prezidentem tenkrát také při kladení věnců a byl z toho takový doopravdy pohnutý zážitek, ale to je přesně jedno promile nebo ani promile to není. Jo, podívejte se, tady umírají na následky autonehod nebezpečných jezdců, řidičů, hazardérů se svým životem, ale kdyby se svým, ale oni hazardují i se životy nás ostatních, kteří ty předpisy dodržujeme nebo se je snažíme dodržovat. Přiznám se, že i na dálnici někdy jedu já 140 nebo 150, jo, když potřebuji předjezd, ale většinou dodržu těch 130. Myslím, že to je úplně optimální i pro ten motor. Ty 3500 otáček je úplně fascinujících a motůrek si přede. A abych se vrátil k těm předpisům, které se nyní zpřísnily a víte, mě zarazil jeden postih, který přibyl, a to je dodržování vzdálenosti mezi vozidly a bude se to trestat daleko víc a daleko závažněji, než když budete telefonovat. No já jsem byl úplně zděšen, jak někdo takovouhle blbost může vymyslet. Ve městě si neumím představit, když je ta padesátka, že bychom měli jezdit pomalu 50 metrů od sebe, nebo 25 metrů, protože by to mělo být 21 na dvě vteřiny ujeté vzdálenosti by měl být ten rozestup při těch rychlostech dán. Takže při 50 se si neumím představit, že by ve městě se jezdilo doopravdy, já nevím, po 20 nebo 30 metrech, a venku, že by se mělo jezdit v rozestupech doopravdy. Ano, já si nemám rád, když se mi někdo nalepí na zadek a sám dodržuji bezpečnou vzdálenost od toho, koho dojíždím nebo ke komu se přibližuji. Ale prostě vymyslet takovouhle zhovadilost, já jsem zvědavej, jak to budou měřit ty policisté, že když jedu 130, že jsem tam měl mít, já ne 150 metrů, nebo já to teďko nedokážu přepočítat, ale samozřejmě, že se ta vzdálenost uměrně zvětšuje, tak jak toto budou měřit, jak toto budou chtít dokazovat, no, mně to připadá, že to je další zhovadilost, místo aby se tady řešily doopravdy závažná ekonomická kriminalita a vůbec postupy našich politiků, ať už jsem zmiňoval pana Petříčka a podporování a vlastně propagace fašismu na Ukrajině a podobné, protože jak si mám jinak vysvětlit jeho chování a s těmi přívrženci a kladení věnců na pomníky téměř Bandery a podobných. To mně připadá, já kdybych šel položit kytku nebo začal tady obhajovat Hitlera, myslím, že by mě nebo hodně rychle umlčeli nebo zavřeli, ale tady, že se propaguje veřejně něco, co je dávno zapovězeno, co je zavrhováno, no, mě to hlava nebere a myslím, že nejsem sám, ale koukám, že se nám čas chýlí ke konci, takže jsme si opět, myslím, že velice hezky popovídali. Já dám ještě, bych měl dát peněžní džinglík, ale ještě bych vám tady něco rád řekl a pak pustím písničku, kterou má rád Vladimír Putin a je to, no, já s koněm jdu sám přes pole, určitě znáte a je to písnička, která nejenom Vladimíru Putinovi, ale i mně se líbí a myslím, že má poměrně hodně co říct i svým obsahem a takovou romantikou, takovou noblesností i slov, které tam jsou použity a jak svět by mohl být krásný, nebýt nějakého strachu ze zbrojení, z násilí, přepadávání. Já bych byl opět rád, kdybych se ve své vlastní zemi mohl cítit opět občanem, vlastně správcem této země a jejím platným občanem, uživatelem a nepřipadal si jako nějaký opovrhel, jako nějaký element, který sem již nepatří, protože podívejte se, ceny nejsou dělány pro nás, nebo aspoň ne pro většinu národa. Jídelní lístky, dvojazyčné nápisy a vše už je tady opravdu jak za Hitlera, jak za protektorátu, dvojjazyčně, třijazyčně nebo i čtyřjazyčně. Žádný stát tohle takhle nikomu neleze s odpuštěním do zadnice, tak jako to děláme my a nevzdalujeme se svým vlastním občanům. Ať je to kulturou, ať je to těmi památkami, jaké jsem zmínil, protože vstupné na, já nevím, Karlštejn 240 nebo 260 korun, no kdo si to dneska může dovolit. Ano, pokud budou průměrné platy, tak jak deklarují a přisuzují si, že přes 31 tisíc, ano, samozřejmě, ty průměrné platy nám zvedají tím, že si sami statisícové platy ještě navyšují o 10% a ono ze 100 tisíc o 10% je to 10 tisíc a v Turánu každému 10 lidem vlastně přidají 1000 korun k platu v průměru, ale aniž bychom se o to přičinili, ale takhle nám narůstají ty průměrné mzdy a je to jenom fiktivní číslo, které neodpovídá realitě a skutečnost je bohužel úplně jiná. Ty nůžky se neustále otvírají a ta chudoba zde nejenom, že se nejenom vytrácí, ale ona zde posiluje a doopravdy za chvíli nedosáhneme ani na to, aby jsme si na staromáky koupili, já nevím, něco k pití, nebo nedej bože, aby děti chtěli zmrzlinu a za 60 nebo 70 korun. Já budu muset říct, nezlob se, ale já na ní nemám. Já ti koupím radši Nanuka za někde za 16 korun. Kde jsou ty časy, kdy jsme za korunu dostali 4 Eskima, 25 haléřů, a nebo Nanuk za korunu, ale samozřejmě i ty platy byly někde jinde, ale ta koupěschopnost obyvatel byla bohužel také někde jinde. Za byty se platilo 100 korun a s příslušenstvím, myslím, i s energetikou a s telefonem jsem platil nějakých 340 korun za 3,1 při výdělku, který jsem měl, já nevím, okolo 3,5 tisíce, když už jsem přestal jezdit po montážích, protože když jsem jezdil po montážích, tak jsem se blížil k okolo 7 až 9 tisíc a když jsem dělal venku, bylo to i přes 10 tisíc, což byly úžasné, neskutečné peníze a já můžu s plnou zodpovědností a říct, že tenkrát se mi žilo mnohem líp, než se mi žije dnes, protože na penězích jsem nebo na příjmu jsem zůstal, ale všechny okolní výdaje se mi zvedly 10 i 20 násobně krát, ale kvalita potravin se mi snížila takovým způsobem, že je to prostě neskutečné. A já Vladimírovi, jelikož čeká, tak já mu sděluji, že předávám jako vždy přesně v 16:59:59 takhle hubou mu to nahlásím. Doufám, že to neovlivní vysílání a že to budete brát jako naši interní zprávu. Takže jedeme dál. Takže to bylo jenom takové odbočení, protože dneska jsme se dopravy stali odpadištěm nebo skládkou nebo popelnicí Evropy. Kdyby tady se vrátili československé státní potravinářské normy, divili bychom se, kolik výrobků by zmizelo z našich pultů, ale bohužel to je kdyby, ale to, aby to někdo chtěl, to tady již není. Takže já pouštím krásnou písničku, mějte se moc hezky, těším se někdy s váma naslyšenou a bude to opět za týden ve středu. Na vás se jako na rodinu Svobodného rádia těším a těším se i na květen a jak Vladimír zdůraznil, příští týden bude i termín, takže v květnu bude opět setkání naší velké rozrůstající se vlastenecké rodiny. Takže příjemné odpoledne u dalších pořadů vám přeje z Prahy ze studia Vyšehrad Pavel Matějka. Příjemný poslech u dalších pořadů.
Půjdu noči v poli s koňom, nočkej tjomnej ticho pojdem, my pojdem s koňom po polju vdvojom, my pojdem s koňom po polju vdvojom, my pojdem s koňom по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем.